nangis kan semua orang juga bisa nangis gitu. Tapi sambil nanti gue bilang ke si Une, abang kenapa nangis? Jadi tuh di apa ya, diajakin ngobrol. Jadi bukan cuman si anaknya ini tahu nangisnya aja, tapi dia juga perlu tahu nih kenapa dia bisa nangis. Episode kali ini Rumpi Mami berkolaborasi dengan Indica Foundation. Indica Foundation adalah lembaga yang berfokus pada edukasi, perdamaian, dan toleransi. Nah, kali ini kita punya surprise yang berbeda nih. Rumis bisa review episode-episode Rumpi Mami di Instagram dan tag teman-teman Rumis serta tag @rumpimami, @aninda143, dan @saskia. Oh iya, jangan lupa pakai hashtag Rumpi Mami juga, karena setiap akhir bulan kita bakalan pilih satu pemenang yang akan mendapatkan giveaway. Thank you Rumis dan Indica Foundation. Selamat mendengarkan. Hai Rumis.
Okay.
Asik-asik. Ini kita hari ini tuh lagi seneng banget karena Saga dan Aira baru ulang tahun ya, Sas ya.
Oh benar, iya. Udah bisa.
Saga 2 ya?
Saga 2.
Aira 3 sih. Ya deket lah umurnya.
Lagi enggak di masa-masa tempur yang kurang lebih mirip.
Oh, nih. Lumayan. Iya, ember. kemarin tuh Aira baru selesai gue sapih. Alhamdulillah bisa kelar juga tuh. Oh, akhirnya tapi menyapih ya, udah enggak jadi mama kau lagi aku.
Gokil lama juga.
Lama coy, gitu. Terus udah gitu apa namanya, Sas? Kalau Saga apa sih yang lagi lo hadapi nih belakangan ini?
Iya, dia lagi
ada kesulitan gitu nggak?
Banyak lah, karena dia kan 2 tahun, terus modelnya anaknya tuh cukup dia tahu banget apa yang dia mau, sehingga kadang terlihatnya keras kepala gitu kalau bahasa umumnya. Tapi dia sebenarnya sungguh-sungguh banget sama apa yang dia mau. Terus iya, karena lagi masuk di fase ini tuh dia lagi banyak hal yang sentrumnya kan dia sendiri ya, kayak misalnya berbagi tuh gak mau gitu.
Iya.
Ya gitu, sampai kan dia berulang tahun, kadonya banyak nih kan. Itu kayak yang lain yang emang ini kan udah dari tahun lalu gitu, maksud gue. Boleh enggak dikasih ke calon sepupunya dia nih gitu. Terakhir anak ya, gue baru ngomong calon sepupunya dia nih langsung kayak enggak mau, enggak boleh, punya kakak abang gitu. Langsung
kakak abang Mas, semuanya aja diborong.
Bener, gak bisa. Kalau kakak doang, kadang-kadang gak boleh kakak abang gitu. Ada-ada aja deh pokoknya. Terus kayak dia, so tau kan fase-fase dimana mereka tuh udah bisa bajunya sendiri. Jadi atas bawah gak nyambung, tapi aku ingin.
Nah itu tuh. Oh itu. Jangan sedih, Aira nih waktu itu, waktu pas SF hari keberapa gitu, tiba-tiba dia abis mandi, pakai kuncian. Itu lo tau gak sih? Bukan kuncian, jepitan kamar mandi tuh. Yang jepitan maunya kayak gitu sambil sekolah, kata bu guru cantik kayak gini. Dan mati gue, siapa yang ngomong cantik?
Kata gak guru, masa bilangnya ya pasti cantik kakak Ai ya.
Gitu. Aduh
ini loh, belum, maksudnya emang belum ngerti ya, pasti dia rebutan lah sama yang lebih kecil kalau ketemu gitu. Terus ya kayak ya itu lagi sungguh-sungguh banget sama dia maunya apa. Terus bisa gini, misalnya Saga gak boleh, terus dia bisa balas gak mau, gak boleh gitu. Jadi
iya bener-bener. Akhirnya juga modelnya begitu. Itu sama deh, mereka tuh kayak tipe-tipenya sama deh.
Makanya kalau ketemu gue takut tubir kan ntar.
Iya. Ntar dia tawuran berdua rempong kita. Kalau Une kan lo tau sendiri ya, Une kan anaknya kan santai banget gitu kan. Diomongin dikit kayak, abang Une ini yuk, ayo gitu. Yang kayak tanpa penolakan gitu, tanpa pertempuran. Kalau sama Aira tuh ya lumayan gitu. Apalagi kalau misalkan mau ngajarin emosi nih. Kalau ngomong soal emosi, iya gitu tuh.
Wah, emosi.
Parah coy. Bener-bener yang aduh emosi banget gitu. Kalau lo ada gak sih, Sas, misalnya pas ngajarin apa ya, Saga tuh kalau misalkan lagi ngambek gitu, atau misalkan lagi ada sesuatu yang dia gak mau gitu, kalau lo kasih tauin gitu, dia langsung mau atau dia ngoceh dulu maunya dia apa?
Tentu saja tidak langsung mau, karena beda. Jadi bagi yang gue urus serius tuh ada 2, adik gue Nino, itu kan gue bedanya 9 tahun kan. sama, oh lo berasa. Sama sama anak gue gitu. Nino tuh kalem pada saat dia kecil tuh dia lebih banyak keluar air mata karena nggak tahu kenapa, tapi dia kayak diem kayak unek gitu
ya bener ya.
Terus nggak ada tuh adek gue sibuk sendiri pada dunia dia apa ya, dia ya sendiri tapi nggak kemana-mana gitu kalau anak gue memang lari-lari banget gitu. Nah terus misalnya gak boleh sesuatu. Gue kan sebenarnya ngajarin dia untuk tahu kata no atau tidak itu dari umur 7 bulan. Tujuannya waktu itu sebenarnya sesimpel kalau ada sesuatu yang bahaya, kayak dia megang, memegang api atau apa tuh, dia tahu kalau ibunya bilang no berarti no. Itu terjadi sangat mulus. Jadi maksudnya bukan sangat mulus sih, cuman pada saat misalnya gue udah bilang nih dia gak boleh megang colokan gitu. Nah itu dia, dia gak mau Nin. Tetap mau pegang tapi dia nanti ngomong sendiri no tapi dia tetap
ingin pegang, ngomong kecolokan ya kan no.
lucu banget tuh sempat. Udah gede sih udah gak bisa, pas lebih gedean lagi pas udah setahun lewat, 1,5 tahun udah bisa jalan segala macem. Kalau kita misalnya gue gak bolehin sesuatu yang menurut gue berbahaya gitu tuh dia atau gak baik buat dia, itu udah lebih challenging lagi karena udah bisa ngomong kan, bisa bisa balas gitu. Kayak waktu itu sempat dia pingin makan pasir atau nggak lo, pasir mainan itu. Iya kan, jangan dong gitu kan. Terus kayak di pasir itu ada batu-batuan, untung batu mainan gitu juga. Juga jangan dong kan, mungkin terlalu sering kita ngomong jangan. Toddler tuh dia bebel kan, keseringan dia ngomong jangan gitu, dia nggak peduli. Model-model sama saga gini. Ya, karena gue gondok kan, maksudnya gondok sih, gue bingung mau ngapain. Si batunya gue cuci dulu nih, maksudnya kan batu mainan. Coba kakak abang makan gitu. Terus kakak abang makan nih, kan gue awasin tentunya ya. Jadi jangan ditelan bulat-bulat juga gitu. Ya pas dia taruh di lidahnya gak enak kan. Terus dia mau lagi kakak abang, enggak. Jadi gue gak pernah marah, tapi gue
bener-bener.
Karena kayak anak gue kalau dilawan marah lagi, namanya anak-anak. Iya anak-anak sebenarnya. Ada kalau ibunya tegang, dia juga tegang lagi balik. Jadi masalah gue nggak selesai.
Benar-benar
untuk nangis pertanyaan lo. Ya gue berbagai cara sih. Kalau nangis biasanya gue kasih waktu nih. Jadi kayak karena kalau gue suruh diem juga nggak bakal diem kan. Jadi gue kayak Saga mau ngapain dia.
Iya benar-benar.
Pakai gue di situ nanti. Jadi nanti sambil mami hitung ya pada bel ya. Ya kalau belnya udah nyala atau hitungannya udah selesai kayak zaman lo dulu unek ya tetap aja masih nangis. Tapi ya nggak apa-apa biarin aja. Jadi gue.
Iya benar-benar.
Kasih space, kemudian nanti barulah strategi-strategi berikutnya lebih mikir tuh kalau dia udah agak lebih tenang gitu. Kalau lo dan I, kalau lo sama Une, karena gue lihat dan Une tuh maksudnya lebih apa ya, lebih kooperatif dalam hal itu menurut gue.
Gampang banget Une tuh. Une tuh waktu pas Une tuh waktu umur 3 tahun, dia 3 tahun pas tuh Inside Out keluar. Terus gue ngajakin dia nonton di bioskop, dan pas gue nonton gue baru tahu ternyata filmnya seberat itu, ya kan? Buat kita aja kayak, wah gila gak masuk nih kayak ini kotak dia gitu. Terus tapi seenggaknya tuh si 5 emosi dasar itu tuh masuk lah di UNE gitu. Jadi dia tahu apa-apa-apa itu yang 5 itu. Terus dia kayak gitu, sampai akhirnya setelah nonton itu gue bilang sama dia, Abang kalau misalkan sedih gak apa-apa sedih, tapi kalau misalnya sedih atau nangis, jadi dia tuh punya safe place-nya gitu di belakang lemari. Ketika dia nangis dia jalan ke sana gitu. Terus dia kayak gitu, nanti ibu hitung ya sampai 5 atau ibu hitung ya sampai 10. Kalau udah selesai nanti abang ke ibu lagi. Nah, terus dia gitu, waktu itu gue sempet tanya sama dia, "Abang kalau pas ibu hitung sampai 5, abang ngapain?" gitu kan. Karena kan gue enggak lihat tuh, dia kan balik ke lemari. Terus dia bilang, "Iya, abang bilang ke abang jangan nangis," kata dia gitu. Mungkin dia ngomong sendiri, jangan nangis gitu. Terus kayak udah nangisnya gitu. Sudah mati gue, wah tua banget anak gue gitu. Tapi itu tuh berhasil.
Itu
berhasil di UNE tuh berhasil. Bahkan sampai sekarang kalau misalkan gue selalu pakai term kontrol. Jadi kalau misalkan dulu dia nangis, ayo abang kontrol nangisnya gitu. Abang kontrol marahnya. Marah nggak apa-apa, tapi harus dikontrol. Gue selalu ngingetin itu. Jadi sampai sekarang pun, misalkan dia lagi nonton atau dia lagi main game dia kesel gitu, gue suka bilang, abang inget kontrol gitu. Jadi kayak dia langsung yang oke gitu. Nah kalau Aira ini kan emang ajaib ya, dan gue nggak nyangka nih anak kedua gue perempuan, tapi kayak kelakuannya lebih metal. Wow gitu daripada abang. Iya coy. Kayak aduh. Jadi Aira nih kalau misalkan kita kasih tauin, dia tuh bakalan lebih so tau daripada kita gitu. Jadi misalnya gue bilang, Kakak Ai kenapa nangis? Jangan nangis Ai. Misalnya gue bilang gitu ya. Terus dia bilang, emang kenapa gak boleh nangis? Gitu jawabannya gitu. Oke, jadi gue kayak harus yang, iya gue puter otak lagi gitu kan, lo tawa kan Sas. Nah terus udah gitu, kalau misal, makanya gue selalu kalau sama Aira, gue selalu bilang kayak gini, misalnya dia mau sesuatu, misalnya dia mau apa ya, tunggu, misalnya dia mau main boneka gitu, main boneka yang gede banget, yang dia sendiri bakalan susah bawanya karena tuh boneka lebih besar daripada dia gitu. Terus dia bilang, kakak mau bawa boneka ini. Gue biasa ngomong gini ke dia, oke kakak mau bawa boneka itu, tapi kalau kakak bawa kira-kira bisa gak? Kira-kira kakak kuat gak ngangkatnya? Jadi jangan dibilang enggak. Dia tuh gak bisa dibilang enggak.
Iya persis sih.
Gak bisa dibilang enggak gitu. Jadi kayak lebih baik lo cobain aja. Kalau emang lo mau, menurut lo bisa, ya lo cobain. Kalau misalkan nanti lo jatuh itu ya resiko gitu. Karena modelnya tipenya
batu lo itu ya.
Ya itu gue sampai sekarang gitu. Atau gak misalnya gini, kakak boleh gak ini nyolokin chargeran? Kakak bisa kok nyolokin chargeran? Iya ibu tahu kakak bisa, tapi cobain aja, cobain yuk kita ke listrik ya. Terus gue ntar bilang, kakak nih di dalam sini nih ada listrik bla 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 bla, jadi pakai logis gitu loh Sas. Terus udah gitu ntar dia bilang, ntar akhirnya gue nanya, kakak tetap mau nyolok sekarang atau mau ibu aja nih yang colokin? Ya udah deh ibu aja, kakak nanti aja nyolokinnya kalau udah gede gitu. Jadi dia tuh nggak bisa diomongin nggak boleh gitu.
Ya anak-anak yang kemauannya tuh sangat keras ya, sangat tinggi. Soalnya itu juga emang kerasa banget sih, karena benar-benar kalau gue bilang enggak, dia ada jawabannya aja kayak enggak boleh, enggak mau enggak, kan belum selancar Aira ya kalau sekarang masih 2 tahun. Itu aja udah kelihatan. Jadi memang kebanyakan ya gue beri dulu aja nih.
Ya daripada tuh batu lo kasih aja dulu.
Iya benar. Ya jadi kayak misalkan ini juga kejadian, tapi ada juga sih saat-saat yang kalau misalnya gue ngelihat dia apa ya berperilaku, misalnya dia mukul gitu kan,
iya.
Emang masih belum bisa nahan ya sebenarnya. Jadi dia masih mukul gitu. Nah itu biasanya gue kayak kalau gue ngomong jangan pukul kan ribet, jadi gue kayak lebih ngomongnya boleh pukul tapi pukulnya ke bantal kemana gitu, yuk pukul ini. Jadi dia ada terus kenapa, nanti kalau udah agak baikan gitu gue tanya, kenapa itu dipukul, kenapa sebel sama mami? Kan pasti gue kasih option karena dia belum bisa ngomong banyak kan. Gak apa-apa kok, ini kan si orang ini baik atau siapa baiknya. Nanti dia sambil nangis tuh kalau kejadian itu terulang lagi, sambil dia misalnya mukulin tuh ngelus-ngelus, karena dia gak pernah lihat orang mukul sebenarnya, ngelus-ngelus bantal gitu, pukul nih pukul, tapi sambil ngelus. Terus dia bilang, tapi gak apa-apa kok, baik kok, dia ngomong sendiri. Jadi kayak iya, jadi dia recite sendiri gitu sampai dia, karena ya untuk bagian dia menangkan diri ya kayaknya. Nah tapi ini yang menarik dari ketika kita ngajarin tentang kecerdasan emosi ya Nin, atau kayak mengatur emosi, bahwa ini tuh gamenya atau yang kita latihkan tuh bukan hanya bagaimana cara dia mengeluarkan emosi, bukan hanya tadi kalau Ninda bilang Abang Urne boleh marah, Saga boleh marah, Aira boleh marah, tapi marahnya yang kayak gimana? Itu yang ekspresinya itu baru dari ekspresi, tapi bagaimana dia mengenali perasaan dia pada saat marah, sedih, seneng, itu juga jadi part yang penting untuk diajarin, dan proses dia untuk mengontrol kalau kata Bu Ninda tadi. Iya. Jadi itu banyak gitu, ketika kita ngomongin emosi tuh banyak, bukan cuman benar bahwa apalagi biasanya trapnya tuh ini nih, anak laki-laki itu suka dibilang nggak boleh nangis,
nggak boleh cengeng, iya.
Itu kan juga hal yang kita harus ngeh dulu gitu. Jadi gue gak tau kalau menurut lo, ketika kita ngajarin emosi itu kita mesti lihat lebih luas, dari mulai bagaimana dia merasakan, memprosesnya, sampai bagaimana dia bisa punya strategi untuk mengeluarkan emosi-emosi.
Iya benar banget.
Kan situasi yang wajar, iya gak sih?
Iya benar banget. Karena kalau misalkan kadang nih ketemu sama keluarga yang gak gitu dekat gitu ya, lagi ke rumah segala macam, terus misalnya waktu dulu dia ngeliat Une nangis pas Une kecil, suka dibilangin kayak gitu, anak laki-laki gak boleh nangis ya, gak boleh cengeng ya gitu. Tapi gue kadang kalau misalkan mau negor langsung, gak apa-apa nangis, gue kadang suka berani Sas, kalau misalnya lagi yang menurut gue kayaknya ini bisa di gue masuk, gue suka bilang gak apa-apa nangis, kan semua orang juga bisa nangis gitu. Tapi sambil nanti gue bilang ke si Une, abang kenapa nangis? Jadi tuh diajakin ngobrol, jadi bukan cuman si anaknya ini tahu nangisnya aja, tapi dia juga perlu tahu nih kenapa dia bisa nangis. Kadang kan tuh anak tuh gak ngerti ya kan, tiba-tiba udah nangis terus disuruh ditanya kenapa nangis, gak bisa ngomong. Kadang tuh suka kayak gitu. Nah makanya tuh gue suka ngebiasain si Une sama Aira, kalau kamu nangis, kenapa kamu nangis? Atau kalau kayak tadi Saga kenapa mukul gitu. Jadi ditanya alasannya dia tuh melakukan itu apa gitu. Terus kalau misalkan sekarang nih Aira, dia kan sama abangnya tuh kadang udah suka jahil kan, karena udah makin gede, jadi pasti udah makin jahil gitu. Ada aja lah tiap malam tuh. Nah kadang tuh abangnya juga suka bete sama adiknya. Nah gue tuh selalu pengen ada di tengah-tengah. Jadi gitu, gue gak mau terlalu ke abangnya, gak mau juga terlalu ke adiknya gitu. Jadi kalau misalkan adiknya mukul abangnya, gue suka bilang sama abangnya, ngadu tuh pasti, kakak mukul aku bu gitu. Oke kakak mukul, bentar ya bang ya, kakak tuh bukan, kakak tuh butuh waktu orang anak-anaknya. Gue bilang kayak gitu. Kalau misalkan langsung ibu tanya, nanti dia nangis, malah jadi gak minta maaf. Maksudnya malah jadi goalsnya tuh kan lo pengen dia minta maaf nih sama lo, gak kejadian nanti pasti. Dia pasti gak bakal ngerti gitu. Tunggu dulu ya bang ya. Iya, yaudah nanti kalau misalnya situasinya udah agak enak, baru tuh gue ajakin ngobrol Aira. Tapi Aira juga gak, bukan tipe anak yang bisa langsung, kakak Ai, tadi kakaknya ngapain aja, gak bisa langsung digituin. Dia langsung kayak defense parah. Makanya jadi kayak langsung, bisanya tuh kayak dipelan-pelanin, ditanya-tanya dulu, tadi ngapain aja sama babang, gini-gini. Tadi babang nangis, kenapa tadi babang nangis? Iya, tadi kakak pukul dengan bangganya, misalnya dia ngomong kayak gitu ya. Terus nanti gue langsung jelasin sama dia, iya kakak kan gini. Kakak kalau ada yang mukul kakak, kira-kira perasaan kakak gimana? Sedih. Terus kalau kakak sedih, kakak pengennya diapain, misalnya gitu ya. Misalnya kalau kakak sedih, pengennya orang itu baik-baik sama kakak, misalnya dia bilang kayak gitu. Ya udah, ntar gue bilang kalau gitu kakak perlu baik-baik sama babang. Kira-kira caranya gimana ya? Gitu. Terus udah gitu, kakak minta maaf sama babang, ya udah ayo kita minta maaf gitu. Jadi kayak perlu dibentuk gitu loh, si emosinya Aira tuh nggak bisa langsung ceprot lo minta maaf sekarang gitu, nggak mungkin kejadian.
Ini
sih
part, ini part penting karena pembentukan itu sebenarnya tuh dari kecil banget ya Nin, dari kecil banget itu sebenarnya dari gimana itu kan ketika kita ngomongin perkembangan emosi itu tuh sampai gede akan ada tantangan-tantangan berbeda di setiap tahapan usianya gitu.
Bener dan banget.
Dari kecil, kalau waktu pas kecil banget, pas bayi, itu ada di kita gak sih Rin sebagai orang tua, gimana kita memberikan contoh kalau kita kecewa dan segala macam.
Oh,
tuh
okay,
seperti apa. Itu tuh penting banget gitu. Yang pertama tuh itu dulu, kalau menurut gue ya Nin, setelah gue menjalani nanti kita mungkin bisa bahas detail di kelas-kelas kita yang lain ya. Nah terus kemudian tadi yang masalah Ninda dan gue sempat ngomongin bahwa anak tuh ngerti perasaannya dia dulu deh sebelum alasannya itu penting. Kenapa? Karena termasuk anak laki-laki kenapa gak apa-apa nangis, karena tuh sekarang kebanyakan masalah yang berhubungan dengan permasalahan mental gitu, permasalahan emosional itu tuh banyak banget terjadi karena kita dibiasain kalau punya perasaan yang gak enak tuh harus langsung dikubur hidup-hidup gitu loh.
Yeah, kita dipendem.
Padahal yang namanya perasaan, mau seneng, mau nangis, mau marah, mau kecewa, itu tuh ada time limitnya gitu. Jadi ya udah dirasain aja, kita butuh waktu sama perasaan itu. Setelahnya nanti kalau dia pergi, berarti si perasaan itu tuh ibarat kata kalau dia hidup tuh dia udah ikhlas pergi sendiri gitu loh. Nah yang jelek kan adalah ketika kita gak mengikhlaskan perasaan itu pergi, atau kita kejar-kejar terus perasaannya. Nah tapi kan itu perlu latihan lama kan anak untuk menyadari, okay, ini karena kan nanti kalau kita udah nyadar perasaannya, apa kita marah atau sedih, itu kan responnya berbeda. Cara kita nyelesain juga berbeda. Jadi penting bahkan dari kecil dia ngeh perasaannya apa, itu apa, itu kenapa. Misalnya kalau ngelihat Bu Ninda, atau mungkin ada beberapa kali kalau gue ngobrol gitu ya sama orang, atau kita ngobrol sama gue gitu, kayak kita susah payah beli buku-buku emosi ya Nin, buat yeah, ngasih tahu, oh ini ada perasaan sedih, seneng, apa. Itu tuh bukan cuman memperkenalkan dalam tataran pengetahuan, tapi itu yeah, untuk supaya ngomongin perasaannya. Nomor yang berikutnya Ninda bilang tadi, kayak dia harus belajar mengenali alasannya. Tentunya tiap usia beda. Kalau kayak ke kakak Ai kelihatan banget udah nyambung, jadi bisa ditanya kenapa ini itunya, kronologisnya gitu. Tapi kalau misalnya ya sesaga, mungkin kita nanya kenapa tuh harus kasih juga optionsnya. Tadi marah sama siapa? Ini misalnya mbak, apa mami, apa sama ayah gitu. Dan harus pelan-pelan, jangan kayak pertanyaan juga kayak, tadi kamu marah sama siapa? Mbak, mayang, kakek, ini ya dia juga bingung gitu. Jadi kita kasih dua dulu atau tiga, milih terus kayak kenapanya gitu. Tenangnya, misalnya kita bisa nanya, gara-gara misalnya mami tadi pas saga main terus pergi, atau gara-gara pas saga main mami tadi bantuin. Karena anak toddler tuh bingung loh, gak dibantuin marah gitu.
Bener.
Jadi itu harus kita tanya gitu. Nah setelah itu, kalau dia mungkin udah tone down, udah okay, makanya perlu kita kasih waktu buat nurunin emosinya. Karena tadi kayak kakak Ai punya modelnya yang perlu waktu. Saga juga, si kakak abang modelnya yang perlu waktu gitu. Jadi ya gak apa-apa kalau kita diem dulu, dia guling-guling marah-marah dulu, baru nanti kalau udah netral emosinya kita tanya lagi. Nah sebenarnya sih Nin, kalau menurut gue biasanya yang susah dari pembentukan emosi ini adalah orang tuanya sih, guenya juga gitu. Karena ada situasi di mana itu mungkin faktor eksternal, gue lagi capek, gue lagi
okay,
gue lagi segala macam. niat gue kan selalu mau memberikan yang terbaik ya. Jadi gue mau, gue juga jadi role model nih. Karena penting banget jadi role model masalah mengelola emosi untuk anak gitu. Dan baik kita yang tiba-tiba marah nih, misalnya marah besar, yang yang gak apa-apa juga sesekali, karena anak nanti kita bisa ngajar minta maaf itu di
nanti episode lagi.
Ada juga yang kita tuh menahan supaya gak kelihatan marah di anak. Tapi penelitian bilang kalau lo sebenarnya menahan perasaan lo, menahan stres lo segala macam, anak tuh tahu. Anak tuh tahu. Jadi kayak sebenarnya
bisa ngerasain ya sebenarnya ya.
Mungkin sebenarnya bukan ibunya luapkan atau bapaknya yang luapin, tapi lebih ke cara kita ngelihatnya. Misalnya ekspresi kita jadi lebih gak hangat, jadi lebih gak, lebih lembut. Jadi anak tuh selalu tahu gitu. Makanya perlu banget ketika kita menghadapi situasi yang anaknya tuh emosional, kita emang harus latihan sih buat cepet balik tuh netral. Bisa, karena kalau enggak ya kita akan kayak gitu tadi. Pasti lo kerasa deh kalau misalkan, gue sih kerasa ya, misalnya Saga lagi ribet nih tidur malam kebangun terus dia ngomel gitu, terus gue gak ngomel tapi sebenarnya gue dongkol gitu kayak kenapa ya dia bangun, gak bakal selesai itu masalah, dia nangis aja terus malah makin kacau gitu. Dan anak-anak tuh punya sistem emergency juga di otaknya. Jadi kalau dia lihat ibunya ekspresinya beda, suaranya beda, mau itu dia tahan, mau itu dia marah beneran gitu, itu tetap membuat dia malah makin resah, jadinya gak terjadilah si pendidikan itu tadi gitu. Lo ada pengalaman lagi terkait itu?
Ini bener-bener sih, gue tuh ngalamin ini waktu pas Aira masih bayi banget, Tas. Jadi waktu Aira masih baru berapa hari, itu tuh gue ngerasa kayak, aduh nih anak tuh kayaknya beda banget sama abangnya. Karena kalau waktu dulu tuh dia tuh tiap malam pasti nangis. Terus gue tuh yang bingung banget, yang akhirnya gue sampai menemukan satu poin di mana gue harus ikhlas. Yang waktu itu gue sempet deh cerita sama lo, kalau gue tuh harus ikhlas ngadepin Aira. Karena kalau misalkan gue masih posisinya kayak gini terus, maksudnya kayak masih pengennya dia cepat tidur, dia apa, dia nurut sama gue segala macam tanpa nangis, kayaknya gak mungkin, karena tiap anak beda gitu. Nah akhirnya waktu itu suatu hari gue bilang sama dia, kalau gue ikhlas, gue jadi ibu lo tuh, gue ikhlas kakak. Dia masih bayi banget kan. Gue sedih itu karena gue tuh bingung ngadepinnya gimana nih, anak nangis mulu. Aku ikhlas kok, nanti kita sama-sama ya, kamu jadi teman aku ya, bla 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 bla, gitu-gitulah pokoknya. Pokoknya melo banget deh waktu itu. Akhirnya udah, dia langsung tidur dong. Dan akhirnya tuh besokannya gue tuh merasa lebih mudah gitu.
Gue juga pernah banget nangis bersama di atas bola bouncing gitu. Kayak waktu dia kolik, inget gak nih dia kolik?
Iya,
kamu kenapa ya? Aku kayak, jadi kayak gue ngobrol sama dia, gue nangis juga gitu. Jadi ya, somehow emang, ya itu tadi ya, gue gak kepingin, maksudnya kan, ya kita punya banyak contoh ya, bagaimana kita merasa orang tua kita, atau orang lain mengeluarkan ekspresi emosi negatif yang gak menyamankan buat kita. Tapi gue juga sadar diri, gue juga ada nyebelinnya di bagian itu. Yeah. Yang gue gak mau ulang lagi ke anak gue. Nah itu PR besar ketika gue berhadapan dengan, apalagi ini kalau Saga itu tuh kayak ada miripnya gitu loh secara emosional sama gue, atau Aira malo deh. Itu kayak ada, lo bisa tahu kan ini tuh ada gue-nya dikit gitu. Tapi gue juga harus membedakan, gue tuh gue, Saga tuh Saga gitu. Jadi gak bisa gue lakukan treatment seperti maunya gue, namanya gue so tau gitu. Jadi gue yang emang untuk masalah emosi ini, itu sangat gue treat dengan sangat serius. Apalagi kalau buat gue masalah orang cerdas, pintar segala macam, kayak you name it, maksudnya kita berdua kan juga anaknya ambi dalam prestasi ya sebenarnya gitu. Tapi di praktek gue ngelihat ketika orang pintar secara kognitif cerdas tapi tidak bisa mengelola emosinya dengan baik, itu berujung agak susah dia menjalani pekerjaan atau pendidikan.
Betul banget.
Jadi feel out, atau kemudian dia jadi gampang marah sama timnya. Jadi benar, gue take it very seriously sih masalah manajemen emosi yang sebenarnya berujung ke empati ya Nin gitu.
Iya kan. Ini tuh kayak investasi jangka panjang lo ke anak lo gak sih?
Betul, iya.
Bener banget.
Emosi ini adalah cikal bakal dari empati yang penting banget. Dan beberapa penelitian bilang empati itu tuh bahkan di level ketika lo juga bisa berpikir dengan baik, berpikir kritis. Jadi lo tahu. Lo jadi tahu kayak lawan lo tuh butuh apa, lawan bicara lo, kemudian tim lo butuh apa. Itu kan ada part mikirnya juga kan. Karena ternyata di beberapa riset juga dibilang empathic accuracy atau kayak akurasi kita berempati itu tuh gak ada yang tahu. Jadi orang bisa aja kita merasa bahwa gue udah berempati nih sama lo, tapi sebenarnya enggak. Tapi gue melakukan usaha yang sepertinya ketika lo cerita, misalnya lo waktu cerita, mungkin lo sebenarnya pada dasarnya lo butuhnya kalau gue akurat banget empatinya, gue peluk atau gue langsung balas WA lo gitu misalnya. Tapi kalau di gue, kan gue maksudnya gue tidak tahu kan saat itu kebutuhan lo apa, tapi at least ketika gue balas, gue kayak, nih sorry banget gue baru balas, tapi gue ngerti banget nih lo kenapa gitu. Jadi itu cuman gue ngulang doang pertanyaan lo, itu kan membuat orang merasa, oh nih orang ada usaha ingin menghargai yeah. gitu kan. Jadi itu bahwa si bentuk empatinya itu kita jalankan secara taraf pikiran, jadi kita berusaha mengenali hal tersebut supaya kita bisa berempati sama orang. Jadi si berpikir kritis sama empatinya jalan dua-duanya itu okay. tuh kayak menurut gue sebuah berkah yang dan sebuah investasi jangka panjang yang lo harus latih dari
kecil. Ya, benar banget, benar banget. Terus ketika kita juga ketika si anak ini nanti dia besar dia bisa mengidentifikasi perasaannya sendiri, itu sebenarnya juga berpikir kritis juga kan untuk dirinya dia sendiri gitu. Jadi dia bisa apa sih namanya, dia bisa tahu lah ini kira-kira apa sih yang dia rasakan. Jadi kalau bisa aku simpulin tadi, yang pertama kita perlu memperkenalkan emosi kepada anak. 5 emosi dasar sih, yang senang, sedih, takut, marah, sama jijik ya. Itu tuh yang umum untuk anak-anak tahu. Dan kita perlu banget bilang ke anak kalau misalkan ketika dia nangis, oke gak apa-apa nangis. Jadi supaya si anak ini juga tahu perasaannya dia tuh valid gitu. Jadi jangan kayak dia ngerasa kalau dia nangis itu hal yang memalukan, atau misalkan dia tuh gak boleh marah, kayak gitulah. Terus udah kayak gitu juga ajarin anak untuk mengidentifikasi perasaannya dia. Kalau tadi Saski itu pakai pilihan-pilihan gitu, kayak tadi Saga marah sama siapa, sama mami, sama ayah gitu. Jadi kayak supaya si anak ini juga tahu jawabannya apa. Karena kalau misalkan masih umur 2 tahun itu kan memang masih belum bisa ngomong panjang gitu kan. Terus juga udah kayak gitu dia udah bisa ngatur nanti emosinya sendiri. Dan jangan lupa, kita sebagai orang tua itu perlu banget jadi role model dalam mengeluarkan emosi-emosi tersebut gitu. Ada lagi, Sas?
Udah sih aja ya buat Rumis. Nanti mungkin emosi ini panjang, kayaknya harus dibahas di pritil-pritil lagi. Ada lagi gak yang mau ditutup dari sini?
Udah, jadi jangan lupa nih Rumis, tadi kan di awal juga udah denger ya kalau kita ada giveaway, jadi bisa ikutan langsung di review episode kali ini gitu. Sampai jumpa di episode Rumis berikutnya, Rumpi Mami.
Hai Rumis. Ya.